Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Într-o întâlnire precedentă din emisiunea Biruitori prin suferință, vă spuneam că povestea lui Ionică Ghică este faimoasă pentru că, în linii mari, această poveste a trăit-o înaintea lui Johnny Erickson Tada, o tânără activă, sportivă, care face o săritură în apă și din acel moment viața întreagă îi se schimbă din temelii. Dar motivul pentru care povestea aceasta a făcut în conjurul lumii nu se rezumă la atât. Ceea ce ne va povesti Ionică Ghica în această a doua parte a interviului său ne va lămuri pe deplin. După săritura făcută în apă, Ionică a rămas într-un scaun cu rotile, dezamăgit de medici, dezamăgit de viață. Dumnezeu a făcut o minune. Nu l-a ridicat din scaunul cu rotile pe Ionică, dar se poate spune și o spune și el că l-a făcut un om nou, ba chiar un om fericit. A devenit un lider, un luptător, care cheamă și pe alții să dea aceeași luptă. De aici însă îl las pe el să vă povestească.
Am înființat, pot să spun, un grup. Cel mai mult scop este să avem o sală de recuperare, să putem să ne găsim acolo, că foarte mulți nu pot, din cauza banilor, să ajungă într-un centru de recuperare. Pot să-ți dau un exemplu. Înainte eu nu stăteam cu picioarele normal, cum stă un om. Eu stăteam cu ele ridicate. Deci ghemuite și undeva în poziția asta cu ele, așa, mai sus. Și după 30 de ședințe, deja eu am picioarele jos, pot să stau ca un om normal. Înainte, dacă stăteam o zi în cărucior, a doua zi trebuia să mă odihnesc, acum pot să stau în fiecare zi.
Asta e meritul fizioterapiei.
Exact. Și am foarte mulți prieteni în grup și tineri, m-am axat pe tineri, care au tendoanele strânse ca și mine, pentru că nu au făcut nicio zi, poate, recuperare. S-au mulțumit părinții la un moment dat doar să le dea să mănânce, doar să-i spele și să-i scoată poate în curte dacă au timp și pentru curte ei. Iar eu am încercat să suplinesc lucrul acesta, să-i scot din curte, să-i duc într-o societate. Uite, organizăm acum întrunire afară, în parcul unde s-a întâmplat cu mine acolo. Mă duc acolo, îi duc și am spus, de ce mergem acolo? Vreau ca oamenii să vadă că și noi suntem oameni normali și noi știm să ne bucurăm și noi știm să râdem și noi știm să zâmbim. Se uită lung la noi prima dată, simt așa că le stric ziua, dar după aceea încep și ei să zâmbească dacă îi cerem să ne dea o minge, dacă îi cerem un lucru să ne ajute că ne-am împiedicat cu căruciorul. Oamenii, la un moment dat, își schimbă mentalitatea față de noi. Și tocmai lucrul acesta vreau eu, să nu-i fie frică să împingă de un cărucior, să nu-i fie frică să-i dea o minge când are și el nevoie de ea, sau dacă are nevoie de un pahar de apă, să-i toarne cu într-o sticlă și să-i dea să bea puțină apă. Asta este cel mai frumos episod. Un prieten de-al meu care venea și mă vizita, el deja era colaborator, nu era atunci angajat, a știut mărturia mea, a văzut creșterea mea, a văzut viața mea, venea împreună cu alt grup din Ploiești la mine, ne rugam, cântam, făceam lucruri frumoase împreună. Și într-o zi îmi spune, Ionică, n-ai vrea să mergi să spui despre felul cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Și am spus, cum să nu, cu cea mai mare plăcere. Cum să-mi fie rușine să spun că Dumnezeu mă iubește chiar dacă sunt într-un cărucior? Și am mers într-o sâmbătă, am mers două, am mers trei și astfel se întâmplă că merg de ani de zile, iar acum am împreună cu cineva tot de acolo de la radio, încă mi-a fost frică să-mi iau emisiunea pe propria răspundere pentru că mie îmi place să călătoresc foarte mult, de multe ori poate sunt foarte obosit, nu pot să mă concentrez prea mult, aduc și alți tineri acolo și astfel avem o emisiune care se numește Dependența și anume noi avem suntem dependenți fiecare, fie de Dumnezeu, fie de aproapele nostru, fie de dragostea altora, fie de bucuria sau ajutorul celorlalți. Grupul nostru se mai numește DPS, Dragoste pentru Semeni. Nu avem o fundație, să zic, a noastră, că suntem sub umbrela celor de la Radio SOS. Suntem ajutați, avem acolo sală mare, avem rampă, avem toaletă, avem tot ce ne trebuie acolo ca să putem funcționa. M-aș bucura să aud lucrul acesta, că există oriunde se construiesc biserici, să se țină cont de așa ceva, să avem și noi accesibile toaletele, intrările în biserici. Am observat că sunt ușile foarte strimte și noi nu avem loc pe ele de multe ori. Am văzut că băncile sunt foarte apropiate și noi nu avem unde să stăm. Poate să stăm poate undeva la ușă în spate, înghesuiți acolo undeva. După aceea am vrea mentalitatea bisericii să se poate schimba față de oamenii cu probleme.
Chiar așa, care-i problema aici? Este o problemă în mentalitatea bisericii față de oamenii care au un handicap fizic?
Este un... pot să spun o greșeală în gândire, o idee preconcepută. Dom'le, nu mă duc la el că poate este bolnav, nu cunoaște multe lucruri, dar eu aș vrea să se gândească la lucrul acesta că oamenii aceia sunt normali. Să nu mai se gândească, mi-e frică să pun mâna pe un cărucior, să nu-l trântesc sau să nu-i fac ceva rău. Aș vrea să aibă deschidere față de ei, să se ducă să dea mâna cu ei, să se ducă să-i spună o vorbă bună. Vreau să spun că eu, dacă mă duc într-o biserică, eu simt dacă sunt primit sau nu sunt primit. Contează foarte mult să dai mâna cu el și să-i spui mă bucur că te văd. Nu trebuie să-i spui mare lucru să începe acum să-i predici lui, ci spune-i numai acel lucru. Pentru că dacă îl vei spune, îl vei încuraja să mai vină încă o dată. Dacă vrei să mai vină. Dacă nu vrei, nu-i spui nimica. Iar dacă vrei să-l câștigi, dacă vrei să ai o persoană cu probleme, cu dizabilități, cu unele neputințe în biserica ta, vreau să vă spun că vei câștiga un suflet. După ce vei câștiga un suflet, sufletul acela, dacă îi dai de lucru, va știe să facă lucru bine. De ce? El are timp să se gândească la el, are timp să stea de vorbă cu Dumnezeu și să-l întrebe cum să-l facă, cum să reacționeze la așa ceva. După aceea poți să faci din el un lider foarte bun să se ocupe de alții cu probleme. Eu la fel, a trebuit să trec prin suferință, a trebuit să mă duc să văd alți oameni ca să pot să devin un lider pentru aproapele meu.
Crezi că există oameni care au stofă de lider și doar aceia pot deveni așa ceva?
Cred că la un moment dat și da și nu. Cred că Dumnezeu te pregătește dinainte. Mai cred și altceva, că toate lucrurile se poate învăța dacă vrei și îți place. Numai să vrei, numai să fii la dispoziția lui Dumnezeu, să spui, Doamne, vrei să fac lucrul acela, iar dacă vrei să-l fac, ajută-mă.
Poți să ne împărtășești o bucurie mai deosebită în munca pe care acum o faci în grupul vostru DPS, parcă?
DPS, exact. Păi nu este altă bucurie decât să vezi pe cineva că începe să frecventeze locul unde te întâlnești cu ceilalți. Pentru mine este o bucurie extraordinară. Eu niciodată n-am încercat să mă duc la el să-i spun, omule, trebuie să te lași de fumat, omule, de azi înainte lasă sticla, omule, de azi înainte tunde-ți părul. Am încercat să-l las să vină, să asculte Evanghelia și să ia singur decizie. Pentru că îmi dau seama că a-L urma pe Domnul Iisus este o alegere. A te căsători este o alegere. A face o casă este o alegere. Mai mult decât atâta este a-L primi pe Domnul Iisus trebuie să fie o alegere. Îi las și ei iau singur decizie. Și mă întreabă pe urmă, e bine poate lucrul ăla? Nu este bine? Mai trebuie să-l fac, nu mai trebuie să-l fac. Uite, a venit la mine altcineva din altă grupare, ce să-i spun? Și am spus, eu nu-ți spun să-l dai afară din casă. Eu nu-ți spun să încerci acum să zici, uite ce mi-a spus Ionică, liderul nostru de grup. Nu, ia Biblia, citește și singur hrănește-te și ascultă ce spune Biblia. Este singura care poate să-ți dea un răspuns. Eu ceea ce pot să fac pentru tine este atâta, să-L primești pe El ca Domn și Stăpân în viața ta. Eu nu vreau să-ți schimb tu religia, ci să-ți schimb viața, nu religia.
Despre cum i-ar putea încuraja pe cei aflați în situații similare, Ionică Ghica ne spune următoarele.
Vezi tu, contează foarte mult și cu omul care stai de vorbă, ce fel de om este. Sunt unii oameni care înțeleg, alții au mintea întreagă, alții nu au mintea întreagă. Încerc, în primul rând, nu să-i vorbesc despre moarte și despre înviere care va fi. Pentru că, hai să spun un lucru, și eu sunt un om care mi-e frică de moarte. Am trecut pe acolo de câteva ori, dar ceea ce m-a încurajat Dumnezeu este, mi-a spus, stai liniștit că eu voi avea grijă de ziua aceea și nu va fi cu teamă și cu frică. Eu încerc să le spun oamenilor că există o speranță pentru viața aceasta, încerc să le dau încredere că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, că Dumnezeu nu ne marginalizează și că Dumnezeu este Cel care poate să-ți dea putere să-ți duci crucea mai departe. Chiar dacă El nu te transformă, adică să te ridici în picioare sau să îți capeți vederea, să știi că Dumnezeu are altceva pentru tine. Și încerc să mă cobor și să mă gândesc cum am fost și eu înainte, cum mă gândeam. Doamne, dacă Tu ești un Dumnezeu al dragostei, de ce îngădui așa ceva? M-am pocăit, mă simt bine, uite, de ce nu faci ceva cu să mă ridici? Uite, hai să-ți dau un exemplu cu mine. Sunt acum un lider, am un grup mare de oameni cu dizabilități în spatele meu. N-ar fi frumos acum să conduc eu mașina mea? N-ar fi frumos acum eu să mă îmbrac dimineața și să zic, uite, astăzi vizitez 3 persoane, de ce mai trebuie să iau încă 2 persoane cu mine? De multe ori poate nu primez răspuns, dar când mă duc la el acasă, cum îmi spunea și liderul meu de tineret, zice, Ionică, dacă m-aș duce eu la el acasă, nu m-ar accepta cum te acceptă pe tine. Dacă eu mă duc într-un cărucior și el este lângă mine într-un cărucior și eu îi spun despre Dumnezeu și despre dragostea Lui, el mă va înțelege altfel. Degeaba te duci tu, un om sănătos, un om cu servici, cu familie, mai ales că noi suntem un pic obsedați de chestia asta, familie, să ne creăm o familie. Pentru că avem foarte mulți oameni, foarte mulți din grupul nostru, părinții care sunt bolnavi și care sunt bătrâni. Și se pune problema, dacă moare, eu ce voi face? Am avut un seminar pe tema aceasta, să încurajăm că Dumnezeu a spus clar că vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Și am observat că foarte mulți oameni cu handicap, parcă nu-și dorește altceva decât un prieten. Noi zicem că soție, vrem nu știu ce. Noi asta ne dorim, un prieten adevărat. Și asta o putem numi și soție, putem să numim și prieten și așa mai departe. De aceea, ceea ce pot să le spun, omule, încrede-te în Dumnezeu și la bine și la greu. Biblia este singura care poate să-ți dea viața. Și îi dau exemplu din viața mea, cum m-a schimbat și cum m-a transformat pe mine. Și spun, nici pe mine nu m-a ridicat în picioare, nici mie Dumnezeu nu mi-a făcut palate, că mi-a îngăduit să am o mașină cu care să viu la tine, e cu totul altceva. Și vreau să spun că și eu trăiesc dintr-o pensie ca a ta, nici mie nu vine bani din Germania sau de nu știu unde. Și eu trăiesc la fel ca tine. Îmi plătesc gazele la fel și lumina ca tine. Nimeni nu vine să facă lucrul acela. Dumnezeu este Cel care mă binecuvântează pe parcurs și tu poți să fii la fel ca mine.
Asta a fost tot ce ne-a povestit Ionica Ghica despre cum se vede și mai ales cum se trăiește viața într-o situație extrem de dificilă, în scaunul cu rotile. Mărturisirea lui s-a încheiat aici. Sper ca ecourile ei însă să meargă până departe. În final, ca de obicei, meditația lui John Erickson Tadea în lectura lui Mary Bernd. Sunt Anca Brășvălean, vă salut, pe curând!
Sunt prima care vă recunoaște. Nu-mi place să trăiesc fără confort. Câteodată la serviciu de-a lungul unei singure zile am parte de 26 de modificări ale poziției mele în cărucior. De obicei, totul începe prin ceea ce eu numesc transpirație. Transpir pe o parte a corpului și aceasta se întâmplă când ceva îmi provoacă durere. Pielea devine umedă, îmi crește tensiunea, începe să mă doară capul și prin aceste simptome știu că ceva mă pișcă sau mă rănește. Și atunci urmează, te rog, împingem șoldul așa, ridică partea asta, te rog, trage-l în jos, mișcăm genunchiul în direcția asta, întindem brațul, te rog, ridicăm piciorul. Și așa mai departe. Adesea totul se termină prin a mă întinde pe canapea pentru ca astfel să modific în întregime poziția corpului. Și câteodată simt că pur și simplu îmi înnebunesc prietenii și pot să mă auzi adesea spunând: Doamne, ce pacoste sunt! E adevărat, zâmbesc când spun aceste cuvinte și prietenii mei întotdeauna îmi amintesc că nu sunt deloc o pacoste. Dar eu știu ce spun. Știu că a mă așeza pe mine într-o poziție confortabilă în cărucior nu e deloc simplu. Cred că de aceea, când citesc în Filipeni 1:29, că ni s-a dat, așa spune, vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci să și pătimiți pentru el. Primul meu gând este, de obicei, acesta e un dar pe care nu îl vreau. Dar atunci realizez că tot disconfortul și durerea este modalitatea lui Dumnezeu de a mă face să gust din suferințele lui Hristos. La fel, în Petru 2:21 spune: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Așadar, încerc doar să umblu pe urmele Lui. După așa multe decenii de paralizie, mă las în cele din urmă în certitudinea că Dumnezeu ne dă pacea și bucuria sa doar în termenii săi. Și acești termeni mă cheamă pe mine și pe tine, în diferite feluri, să suferim așa cum a suferit Fiul Său. Dacă Iisus a învățat ascultarea prin ceea ce a suferit, atunci și eu pot să învăț din transpirațiile mele, din momentele în care simt că sunt o mare povară, din zilele în care nu am parte de 26, ci de 46 de modificări pe zi ale poziției mele în cărucior. Bucuria Domnului este întotdeauna legată într-un fel de suferință. Roman 5:3 spune: ne bucurăm chiar și necazurile noastre. În Cartea Evrei spune să ne uităm la Iisus, care pentru bucuria ce a fost pusă înainte a suferit crucea. Și în Neemia 8:10 spune: bucuria Domnului este tăria mea. Aceasta implicând faptul că slăbiciunea noastră este un punct de plecare. E bine să îți amintești aceasta data viitoare când vei trece printr-o perioadă mai grea. Și acest gând este bun și pentru mine, pentru ziua de mâine, când voi lua de la capăt cele 26 de modificări ale corpului meu paralizat.